Լավ կյանք ունենալու համար կարևոր է ֆիզիկական և հոգեկան առողջությունը։ Երբեմն ցանկալի կյանքին հասնելու համար անհրաժեշտ է ապրելակերպի փոփոխություն։ Ընտելանանք հաղորդաշարի շրջանակներում միասին փորձում ենք սխալ սովորությունները փոխարինել ճիշտ սովորություններով։ Հարկ է նշել, որ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացված խորհուրդներն ընդհանուր են, և հնարավոր է, որ դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտցնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժշկի կամ խորհրդատուի հետ։
Հարգելի բարեկամ, եթե հիշում եք, նախորդ հաղորդման ընթացքում քննարկեցինք խարիզմատիկ մարդկանց բնութագրերը։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք այս մարդկանց մյուս հատկանիշներին և այն քայլերին, որոնք պետք է կատարեք խարիզմատիկ անհատականություն ունենալու համար։
Խարիզմատիկ մարդկանց առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ նրանք խոսում են պարզ ու հստակ։ Ուստի փորձեք չշտապել ուրիշների հետ խոսելու ժամանակ և մտածել յուրաքանչյուր նախադասության մասին։ Որքան ավելի շատ օգտագործեք լրացնող հնչյուններ, բառեր և արտահայտություններ, ինչպիսիք են «Էհ», «Ըհը», «Օրինակ», «Իրականում», «Դուք գիտեք» և այլն, այնքան ձեր խոսքի հստակությունը կնվազի, մասնավորապես, երբ խոսում եք մեկից ավելի մարդկանց կամ մարդկանց նոր խմբի հետ, նախապես պատրաստվեք և հարցրեք ինքներդ ձեզ, արդյոք ես ասում եմ այն ամենը, ինչ պետք է ասեմ, արդյոք այն ամենը, ինչ ես ասում եմ, անհրաժեշտ է, արդյոք հստակ նպատակ ունեմ այս խոսքերն ասելիս։
Փորձեք նաև անկեղծ ժպտալ մարդկանց հետ շփվելիս։ Իսկական ժպիտը այն ժպիտն է, որը ներքուստ է և հայտնվում է ժպտացող աչքերով ու շուրթերով, և դա կոչվում է Դյուշենի ժպիտ։ Իհարկե, հիշեք, որ դա չի նշանակում, որ դուք պետք է մշտապես ժպտերես լինեք, սակայն երբ ձեր ժպիտը իրական լինի, մարդիկ ձեզ հետ խոսելու առավել ցանկություն կունենան։ Այս կապակցությամբ Կալիֆոռնիայի Բերկլի համալսարանի հոգեբանները հետազոտել են Միլս քոլեջի ավագ դպրոցի 141 աշակերտների լուսանկարները 1960-ական թվականների դպրոցական տարեգրքից և նույն մարդկանց լուսանկարները 27, 43 և 52 տարեկանում։
Դյուշենի ժպիտ, ինչպես ասացինք, դրական ժպիտ աչքերով ժպտալ, ունեցող աղջիկների մոտ ամուսնանալու, ամուսնացած մնալու, և անձնական բարեկեցության զգացմունքի հավանականությունը ավելի բարձր է եղել, քան արհեստական ժպիտ ունեցող աղջիկների մոտ։ Այս արդյունքները անփոփոխ են մնացել 30 տարվա լրացուցիչ ուսումնասիրությունների ընթացքում։ Բացի այդ, պարզվել է, որ արտաքինը կապ չունի կյանքից բավարարվածության մակարդակի հետ, և ամեն ինչ գալիս է մարդկանց հոգուց։ Երբ սրտանց եք ժպտում և այսպիսով պայծառացնում ձեր բարի անհատականությունը, ավելի շատ դրական էներգիա եք հաղորդում աշխարին, քան կարծում եք, և նույն էներգիան ստանում եք աշխարից։
Խարիզմատիկ մարդու մեկ այլ հատկանիշն այն է, որ նա հաճախ ուղիղ է կանգնում։ Պատկերացրեք մի թել, որը ձգվում է ձեր պորտից մինչև ձեր գլուխը և կապում ձեզ առաստաղին։ Այս հնարքը այն մարդկանց համար է, ովքեր ցանկանում են մարմնի կեղեցիկ կեցվածք ունենալ, և այս մեթոդը օգտակար է նաև մեզ համար։ Լավ կեցվածքը մեզ դարձնում է ինքնավստահ և ամուր։ Եթե դուք վստահ չեք ձեր կեցվածքի հարցում, կրկնեք այս վարժությունը, մինչև վերջապես կարողանաք դա լավապես կատարել։ Մի մոռացեք ձեր ուսերը իջեցրած պահել։
Միգուցե լսած լինեք այս նախադասությունը, որ խոսքի արտահայտելու եղանակը ավելի կարևոր է, քան խոսքը։ Եթե պարտավոր եք քննադատել ինչ-որ մեկի, ապա դա կատարելուց առաջ մտածեք, թե ինչպես կցանկանայիք, որ ձեզ քննադատեն։ Պարզ արտահայտվեք, առկադժվարության մասին զբաղվեք, կարգավորման ելք առաջարկեք, ստացեք պատասխան և ժամանակացույց կազմեք։ Միաժամանակ, երբ դիմացի կողմը իրավացի է, հաստատեք նրա խոսքը և գովեստով խոսեք նրա մասին։ Այնպես վարվեք, որ ուրիշները արժանի լինելու դեպքում զգան, որ կարևոր են, օրինակ, կատարելագործված մի նախագծից հետո կամ հաջող մի ներկայացումից հետո գովեստով խոսեք մարդկանց մասին։ Հիանալի քայլ է ձեզ մոտ ինքնավստահություն ստեղծելը, սակայն ուրիշների մոտ ինքնավստահություն ստեղծելը միայն խարիզմատիկ անհատականություն ունեցող մարդու գործն է։
Նաև խարիզմատիկ բնավորություն ունեցող մարդիկ անունները հիշում են։ Հայտնի գրող Դեյլ Քարնեգի խոսքերով, մարդու անունը իր համար ամենակարևոր անունն է և ամենակարևոր հնչյունը ցանկացած լեզվում։ Անունը պարզ և միաժամանակ ազդեցիկ է։ Երբ առաջին անգամը լինելով մի մարդու անունն եք լսում, նրա համար դա կրկնեք հետևյալ նախադասություններով։ Օրինակ, այս նախադասությամբ. «Բարև, Սարա» կամ «Ուրախ եմ այցելել քեզ, Սարա» խոսակցությունն ավարտելիս օգտագործեք նաև անձի անունը, ինչը շատ կօգնի։
Հարգարժան բարեկամներ, ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում ընտելանանք հաղորդումը։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Խարիզմատիկ անհատականություն ունենալու համար պետք է պատրաստ լինեք փոփոխության։ Փոփոխությունը հեշտ չէ, բայց խարիզմատիկ լինելու համար դուք պետք է սովորեք, թե ինչպես համակերպվել այն ամենին, ինչ կատարվում է ձեր շրջակայքում։ Նախ սովորեք, թե ինչպես ընդունել ուրիշների կարծիքները, նրանց դատելու փոխարեն։ Յուրաքանչյուր մարդ ազատ է և արժանի է հարգանքի, նույնիսկ եթե համաձայն չլինեք նրա հետ։ Ընդունեք մտքի փոփոխություն, անհրաժեշտության դեպքում միջավայրի փոփոխություն և նույնիսկ անձնական կյանքում փոփոխություն, հզոր մարդիկ կարող են դա կատարել։
Դրական հայեցակարգը խարիզմա ունեցող մարդկանց մեկ այլ հատկանիշն է։ Չնայած հնարավոր չէ դրական տրամադրված լինել կյանքի ամեն պահի, սակայն լավ է փորձել դրական վերաբերմունք ունենալ, երբ հնարավոր է։ Այս վերաբերմունքը պատճառ է դառնում ավելի լավ զգացողություն ունենակ ձեր նկատմամբ։
Փաստորեն կարելի ասել, որ խարիզմատիկ մարդիկ սոցիալապես առանձնահատուկ դիրքում են։ Այս մարդկանց մեծ մասը նպատակներ ունի։ Երբ ինչ-որ մեկը չունի մեծ, սուրբ կամ իմաստալից նպատակ իր կյանքում, նա չի կարող ուրիշներին ստիպել շարժվել որոշակի ուղղությամբ կամ առաջնորդել նրանց որոշակի ճանապարհով։ Ուստի այս բոլոր մարդիկ իրենց կյանքում ունեն հստակ և բովանդակալից նպատակ, որին շատ են ցանկանում հասնել, և այդ ցանկությունը արտացոլվում է նրանց կյանքի բոլոր ասպեկտներում։
Ինքնավստահությունն ու ինքնագնահատականը նման մարդկանց մյուս հատկանիշներն են։ Իրականում, եթե ինչ-որ մեկը ինքնավստահություն չունի, ապա շատ քիչ հավանական է, որ կարողանա ազդել ուրիշների վրա կամ իր հետ համընթաց դարձնել։ Ինքնագնահատականը ինքնավստահությունից լիովին անջատ հասկացություն է, որն առնչվում է մարդկանց միմյանց հետ և աշխարհի այլ առարասների հետ ճիշտ շփումներին, և խարիզմատիկ մարդիկ ունեն այդ հատկանիշը։ Ոչ ոք եսասեր և նարցիսիստ մարդկանց չի դասում խարիզմատիկների շարքին։ Ուստի խարիզմատիկ մարդիկ ունենալով ինքնագնահատական թափանցում են ուրիշների սրտերն ու հոգիները։
Ազդեցիկ խոսքը և արտահայտվելու հզորությունը այս տեսակի մարդկանց լավագույն հատկանիշներից մեկն է։ Խոսելու ձևը կարևոր դեր է խաղում ուրիշների վրա ազդելու գործընթացում։ Կարելի է վստահաբար ասել, որ միայն խոսքի ազդեցությունը կարող է մարդու մեջ ստեղծել ցանկալի խարիզմայի մեծ մասը։ Նաև խարիզմատիկները շատ զգոն են և ամեն ինչ ընկալում են մեր հայացքից, նրանք խիստ ուշադիր են, ինչը նրանց օգնում է ուրիշների մեջ ստեղծել հարմարավետության, համակրանքի և ընկերակցության զգացում։
Եթե ցանկանում եք ունենալ խարիզմատիկ անհատականություն, դուք պետք է ունենաք ղեկավարելու կարողություն։ Աշխարհի մեծ առաջնորդները սովորաբար լավագույն օրինակն են խարիզմատիկ լինելու համար։ Այս անհատները ղեկավարության և առաջնորդության ուժով կարողացել են ազդել մի երկրի մեծ թվով մարդկանց վրա։ Այդ իսկ պատճառով ղեկավարության ուժը համարվում է այս մարդկանց մյուս կարևոր հատկանիշներից մեկը։
Խարիզմատիկ մարդիկ սովորաբար ունեն բարձր գիտելիքներ և տեղեկատվություն սոցիալական ոլորտներում, և այդ գիտելիքների օգնությամբ նրանք կարող են մեծացնել իրենց խոսքի ազդեցությունը և ազդել ուրիշների վրա։ Կա նաև մեկ այլ հանգամանք, որ այս անհատները հենց իրենք են։ Հիշեք, որ դուք չեք կարող խարիզմատիկ անձնավորություն դառնալ դերասանությամբ։ Անհատի իրական կերպարը հմայք է ստեղծում մարդու անհատականության մեջ։
Եվ վերջապես, խարիզմատիկ անհատականություն կերտելու ուղղությամբ շարժվելը կարող է օգտակար լինել բոլորի համար, քանի որ դրական ազդեցություն ունենալը, ուրիշներին լավ լսելը և բարությունը ոչ միայն վնասակար չեն, այլև շատ օգտակար են համարվում։ Իրականում խարիզմատիկ անհատականության այս տիպի վարքագիծը կարող է մեծապես բարելավել մարդու կյանքը, որովհետև դուք կարող եք ավելի լավ ճանաչել ինքներդ ձեզ խարիզմատիկ անձնավորություն դառնալու փորձի ժամանակ։ Սովորաբար խարիզմատիկ բնավորություն ունեցող մարդիկ ցուցաբերում են որոշակի առանձնահատկություններ և վարքագիծ, որի արդյունքում շատերին են գրավում դեպի իրենց, և ցանկացած մարդ կարող է հասնել այս բնավորությանը որոշակի վարժություններ կատարելու։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսեցիք ընտելանանք հաղորդման հերթական համարը։
Հիշեցնենք, մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել մեր կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ, լավատեսությամբ ու սիրով։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ։
Հանուն բարեգութ միակն առարջի, ողջույն ձեզ, սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական, այս անգամ 43-րդ համարը։ Սկզբում շարունակելով մեր նախորդ զրույցի թեման, կանդրադառնանք պարսկական ժողովրդական գրականության ճյուղավորումներից համարվող օրոցային երգերին և ապա կանցնենք հեքիաթների բաժնին, կարդալով մի այլ հեքիաթ, որը շարունակությունն է նախորդ շաբաթ ներկայացրած, սակայն անավարտ մնացած հեքիաթի։ Սիրում ենք հուսալ, որ այս զրուցաշարը ձեր ուշադրության ու հավանության է արժանանում, և ուրախ կլինենք, եթե միանաք մեզ և մնաք մեզ հետ այս զրույցի ընթացքում։
Նախորդ զրույցներում, եթե հիշում եք, անդրադարձանք օրորոցային երգերի թեմատիկ յուրահատկություններին և ընդգծեցինք այն հանգամանքը, որ օրորոցային երգերը չհամարվելով ճանաչված բանաստեղծների միջոցով հորինված ստեղծագործություններ, այն պատճառով, որ դրանք ուղղակի մայրական սիրո զգացմունքների արտահայտիչ են, յուրահատուկ հոգեվիճակում իրենց զավակներին փաղակշելու և նրանց նկատմամբ կաթողիկ սիրո դրսևորման, իբրև արդյունք յուրովի հորինելու առումով, նշեցինք, որ այդ օրորոցային երգերի թեմաները սովորաբար արտահայտում են մայրական երազանքներ ու ցանկություններ իրենց զավակների համար, որոնք տեղ-տեղ կարող են նաև դրտունջների պես հնչել, կամ պարզապես այդ երկերի միջոցով մայրը կարող է սրտնեղել, թե իր բալիկն ինչու չի քնում, լաց է լինում կամ կամակորություն է անում։ Դրանք կարող են նաև հնչել որպես կշտամբանք, նյարդայնացած կամ հումորախառն արտահայտություն, օրինակ այսպես. «Քնիր բալես, քնիր վարդս, եղիր սրտիս բալասանը, դու լինես իմ սրտակիցը, քնես, որ ես էլ խաղաղվեմ, լացիդ ձերից չբեզարեմ»։
Օրոցայինների այս տեսակում երբեմն մայրը երեխային վախեցնելու համար երևակայական հրեշի Բոբոյի անունն է տալիս ու նրանից օգնություն է խնդրում երեխային խաղացնելու և լացը կտրելու համար։ Եվ այս դեպքում շատ հետաքրքիր այն հանգամանքը, որ մայրը Բոբոյին է վախեցնում երեխայից և ոչ թե երեխային Բոբոյից։ Միաժամանակ երեխային սիրտ է տալիս ու ոգեպնդում, օրինակ ասում է. «Գնա, կորիր, այ Բոբո, մեր փոքրիկը շատ լավն է, կքնի»։ Կամ «Ինչ ես ուզում այս մանկիկից, նա ունի հար, ուժեղ, հզոր, երկու սուր է կապում մեջքից»։
Որոշ խորի մաստ սրտահույզ ու գեղեցիկ օրորոցային երգերում մայրն այնպիսի անկեղծությամբ է սիրտը բացում իր գրկանոց մանկան հետ ու նրան պատմում իր հոգսերի ու սրտմտանքների մասին, ասես զրույցի է բռնվել մի հասուն մարդու հետ։ Պատկերացրեք, հայրը մահացել է, մայրը մնացել է միայնակ, հանգուցյալ ամուսնուց մնացած ժառանգով, մին ու ճար զավակով։ Մայրը իր օրորոցային երգում զավակի համար կսկիծով պատմում է ամուսնու կորստի և իր պարտադիր մենակության պատճառած վշտից, իսկ երգը, չնայած իր այդքան հուզականության ու նրբության, մի դժբախտ կյանքի նկարագիրն է տալիս և ասում. «Թոշնեց ծաղիկը կյանքիս, տեղը մնաց ծակող բույժ, որքան վիշտ ու տարապանք, որ բաժին են հասել ինձ»։
Օրոցային երգերի մասին, որպես եզրափակիչ խոսք, ասենք, որ դրանք ունեն մի յուրահատուկ բնույթ, որն ըմբռնել է կարող միայն կանացին նուրբ հոգեբանությունը։ Մայրը օրոցային իր երգին կյանք է տալիս իր ներաշխարհի հուզառատ տրամադրությունից ներշնչված, և այդ պահին նա միայն մտածում է մանկան ու իր հոգեվիճակի և ուրիշ ոչ մի բանի մասին։ Նա իր սրտի պատմությունը երգում, որը կարող է ազդված լինել ապրած միջավայրից, հասարակական իրավիճակից կամ այլ պատճառներից։ Ու եթե այդպես լինի, դա մայրը չէ, որ փորձում է իր հոգեվիճակը ընդհանրացնել, այլև ինքը օրոցային երգն է, որ դառնում է նաև ուրիշների հեքիաթը։ Ուստի այս բնագավառում անհաջող են եղել տղամարդ բանաստեղծների քայլերը, եթե փորձել են գրել օրոցային երգեր, և դա այն պարզ պատճառով, որ նրանք ի սկզբանե նկատի են ունեցել հասարակությունն ու նրա տարապանքները։ Մեկ խոսքով, օրոցային երգը միջոց են դարձրել իրենց սոցիալական խնդիրներն առաջ քաշելու համար, ինչը անհարիր է այս տեսակ պարզ երգերի բնույթին։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Եվ այժմ, սիրելի բարեկամներ, պատմենք մեր հեքիաթը, որի մեկ մասը լսել եք արդեն նախորդ հաղորդման ընթացքում։ Հեքիաթը կոչվում է «Ջոզարը և Շամարդելի Գանձը», որն ընտրել ենք 1001 գիշերներ հեքիաթների գրքից։ Նախ համարոտակի վերհիշենք, թե որտեղից սկսեց մեր այս հեքիաթը և որտեղ հասանք նախորդ հաղորդման ընթացքում, և հետո էլ կպատմենք շարունակությունը։
Ասացինք, որ մի վաճառական է լինում, ունենում է 3 տղաներ՝ Սելիմ, Սալեմ և Ջոզար անուններով։ Վաճառականը 3 որդիներից ավելի շատ սիրում էր կրտսերին, Ջոզարին, ինչի պատճառով էլ մյուս 2 եղբայրները խանդում էին նրան։ Վաճառականը դեռ ողջ եղած ժամանակ իր հարստությունը բաժանում է 4 հավասար մասի, 3 մասը բաշխում է որդիներին, մեկն էլ պահում է իրեն ու կնոջը։ Երբ նա մահանում է երկու ավակ որդիները, շռայլ ու շվայտ կյանք վարելով, սնանկանում և մոր ունեցվածքն էլ զորով ձեռքիցը խլում են։ Ջոզարը մորը տանում է իր մոր մոտ և նա ցկնորսությամբ հոգում է իրենց ապրուստը։ Ու մի օր էլ, երբ նրա եղբայրները այլևս ոչ մի կոպեկ չունենալով իր մոտ են գալիս, սրտամռմուր Ջոզարը նրանց թույլ է տալիս մնալ իր տանը։ Անցնում է ժամանակ, և Ջոզարի ձկնորսության գործն սկսում է ծախողել։ Որոշում է փոխել որսի վայրը, գնում է Ղարուն կոչվող վտարը, պատրաստվում է ուրկանը ջուրը գցել, այդ պահին իր առջև երևում է մի մարդ նստած ջորու վրա, հագին թանկարժեք զգեստներով։ Ջորին թամբած էր ոսկեզոս թամբով ու վրան կրում էր ոսկեթել հյուսվասկով խուրջին։ Մարդը ջորուց իջավ, բարևեց Ջոզարին ու ասաց. «Մի խնդրանք ունեմ քեզանից, եթե կատարես այն, քեզ մեծ նվերով կպարգևատրեմ»։ «Ասացեք, խնդրեմ, ինչով կարող եմ օգնել ձեզ»,  պատասխանեց Ջոզարը։
Մարդը խուրջինի միջից մետաքսից հյուսված մի թոք հանեց ու ասաց. «Ձերքերս կողպիր այս թոկով, ինձ ջուրը նետիր ու սպասիր, եթե տեսար ձերքերս ջրից դուրս եկան, ուրկանը ձգիր, վտարում ու ինձ դուրս քաշիր ջրից, իսկ եթե տեսար ոտքերս ցցվեցին ջրից դուրս, իմացիր, որ ես մեռել եմ, ինձ բաց թող այստեղ, վերցրու ջորիս ու խուրջինս, գնա շուկա, այնտեղ փնտրիր Շամիե անունով մի հրեա վաճառականի, ու երբ գտար նրան, խուրջին սուջորի ստոր նրան, նա քեզ կվճարի 100 ոսկե դրամ։ Վերցրու ոսկե դրամները և գնա քո գործի հետևից»։ Ջոզարը համաձայնեց նրա առաջարկությանը։ Նրան ջուր գցեց ու երբ տեսավ այդ մարդու ոտքերը ջրից դուրս եկան, հասկացավ, որ նա մեռել է։ Վերցրեց ջորին ու խուրջինը, գնաց շուկա, գտավ Շամիե կոչվող վաճառականին և ջորին ու խուրջին հանձնեց նրան։ Շամիեն նրան 100 ոսկե դրամ տվեց ու ասաց. «Այս դեպքի մասին ոչ ոքու չպատմես»։ Ջոզարը ոսկիները վերցրեց ու դեպի տուն ճանապարհվեց։ Ճանապարհին մտավ հացավաճարի խանութը, վճարեց նրանից վերցրած պարտքը, մի քանի կտոր հաց ու մի քիչ միս գնեց ու տուն վերադարձավ։ Մայրը միսը եփեց, կերակուր պատրաստեց և տղաների հետ ընթրիքի նստեցին։ Այնուհետև Ջոզարը ոսկե դրամները տվեց մորն ու ասաց. «Մայրիկ ջան, այս դրամները մնա քեզ մոտ, երբ ես չլինեմ, դու և եղբայրներս անփող ու սոված չմնաք»։ Հաջորդ առավոտյան Ջոզարը վեր առավ ուրկանը և գնաց դեպի Ղարունի վտարը։ Դեռ ուրկանը ջուրը չէր նետել, որ երևաց մի ուրիշ մարդ հեծած ջորուն, բարևեց Ջոզարին ու հարցրեց. «Ասա տեսնեմ, Ջոզար, երեկ ինչ նման մի մարդ նստած ջորուն չեկավ այստեղ»։ Ջոզարը փորձեց գաղտնապահ լինել և ոչով պատասխանեց նրան։ Մարդը ժպտաց և ասաց. «Ես ամեն ինչից տեղյակ եմ»։ Եվ լրիվ եղելությունը պատմեց։ Ջոզարն ասաց. «Եթե ամեն ինչ գիտես, բայց ինչու ես ինձ հարցնում»։ Մարդն ասաց. «Որովհետև ուզում եմ ինձ հետ էլ անես այն, ինչ նրա հետ արեցիր»։ Եվ մի մետաքսե թոք տվեց Ջոզարին։ Ջոզարն էլ նույն գործն արավ ու սպասեց։ Մեկ էլ տեսավ այդ մարդու ոտքերը դուրս ցցվեցին ջրից, հասկացավ, որ մեռել է։ Վերցրեց ջորին ու խուրջին և գնաց հրեավաճառական Շամիեի մոտ, դրանք հանձնեց նրան և ստացավ 100 ոսկե դրամ։ Վերադարձավ տուն և ոսկե դրամները տվեց մորը։
Մայրը զարմացած հարցրեց. «Այս դրամները որտեղից ես բերում, Ջոզար, ճշմարիտն ասա ինձ»։ Ջոզարը իր հետ պատահածը մանրամասն պատմեց մորը և նրան ապսպրեց, որ այդ գաղտնիքը իր մոտ պահի ու մեկին չպատմի։ Հաջորդ օրը Ջոզարը կրկին գնաց Ղարունի վտարը։ Այս անգամ մի ուրիշ մարդ երևաց այնտեղ և նույն դեպքը կրկնվեց։ Ջոզարը նրա ձեռքերը թոկով կողպեց ու ջուրը նետեց։ Մեկ ժամ անցավ և մեկ էլ ջրից դուրս պրծան այդ մարդու ձեռքերը։ Ջոզարը շանթահարվածի պես տեղից վերց հատկեց, ուրկանը ջուր նետեց և այդ մարդուն ջրից դուրս քաշեց։ Մարդը երկու կարմիր ձուկ ուներ ձեռքերի մեջ։ Դարձավ Ջոզարին և ասաց. «Խուրջինիս մեջ երկու փոքր աման կա, գնա բեր և բացիր այդ ամանները»։ Ջոզարը այդ ամանները բերեց տվեց մարդուն, նա էլ ամեն ամանի մեջ գցեց ձկներից մեկն ու ամուր փակեց բերանները և դառնալով Ջոզարին ասաց. «Շատ շնորհակալ եմ քեզանից, դու կյանքս փրկեցիր, Եթե ինձ ջրի չհանեիր, այս երկու ձկներին բաց չէի թողնի և կխեղդվեի ջրում։ Ջոզարը պատասխանեց. Ով անծանոթ մարդ, Աստված սիրեց։ Ինձ ասա, այս ինչ է պատահում, ով ես դու, և ովքեր էին այն երկու մարդիկ, և ինչու խեղդվեցին ջրում, ով է Շամիեն, և որն է այս ձկների գաղտնիքը։ Մարդը պատասխանեց. Շատ բարի, լսիր ինձ, ես ամեն ինչը կպատմեմ քեզ համար։
Մեր հեքիաթը, սիրելի բարեկամներ, դարձյալ մնաց անավարտ, իսկ շարունակությունը կպատմենք հաջորդ զրույցի ընթացքում։ Մինչ այդ հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ կրկին հանդիպման ցանկությամբ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Մի շնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկման ընթացքում դարձյալ քննարկելու ենք սրբազան պաշտպանությանը նվիրված ֆիլմերից մեկը ռազմական ու դրամա ժանրերով։ Քյարխեից մինչև Ռայնը Էբրահիմ Հաթամիքյայի պատրաստած ֆիլմերից է։ Այն նկարահանվել է մոտ 30 տարի առաջ, այսինքն 1992 թվականին ռազմական և դրամա ժանրերում։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո համառոտ կներկայացնենք ֆիլմի պատմությունը։
Քիմիական ռումբերի հետևանքով կուրացած Սայիդը և նրա մի խումբ զինակիցներ բուժման նպատակով մեկնում են Գերմանիա։ Սայիդի քույրը Լեյլան, ով տարիներ շարունակ ապրում է Գերմանիայում իր գերմանացի ամուսնու և որդու Յունասի հետ, այցելում է Սայիդին։ Սայիդի և Յունասի միջև խորը զգացմունքային կապ է հաստատվում։ Մյուս կողմից Սայիդի բասիջի ընկերներից մեկը մտադիր է ապաստանը ստանալ մեկ այլ երկրում, և Սայիդն ու իր մյուս ընկերները բողոքում են նրա այդ որոշման դեմ։ Մասնագետ բժիշկների ջանքերով Սայիդի մեկ աչքը բուժվում է, սակայն նրա արյան անալիզները պարզում են, որ նա քիմիական գազերի պատճառով տարապում է արյան քաղցկեղով։ Այդ ընթացքում նրա կինը ծննդաբերում է Իրանում, իսկ Սայիդը մահանում է անհաջող բուժումից հետո։ Նրա մահից հետո քույրը Լեյլան այցելում է Իրան։
Քյարխեից մինչև Ռայնը հեղափոխությունից հետո առաջին իրանական ֆիլմն է, որի գրեթե բոլոր սեկցիաները նկարահանվել են այլ երկրում։ Այս ֆիլմի ռեժիսորը սցենարի ձևավորման ենթատեքստի մասին ասել է. «Բանաձևն ընդունվելուց և պատերազմն ավարտվելուց հետո ընկերներիս հետ խոսելով և մամուլում քննադատությունները կարդալով ինձ մոտ աստիճանաբար հարց առաջացավ, թե որն է մեր անելիքը պատերազմից հետո։ Ինչ խոսք ունենք ասելու»։ Ես շատ ֆիլմեր, որ դիտում էի, նկարահանվել էին պատերազմի ժամանակ, բայց հիմա պատերազմի ավարտից հետո թվում էր, թե դրանց ժամկետն սպառվել է, մի մտահոգություն միշտ եղել է և կա իմ մտքում, թե արդյոք ավարտվել է մեր պատերազմը, այո թե ոչ, իսկ եթե ոչ, ապա մինչև երբ կշարունակվի այն, և ի վերջո, որտեղ է ավարտվելու այս պատմությունը։ Համենայն դեպս կինոշապատներից մեկի ընթացքում, երբ Ավստրիայում ցուցադրվում էր Մոհաջեր ֆիլմը, այնտեղ ապրող կինոթարգմանիչներից մեկի միջոցով ծանոթացա ֆիլմի սկզբնական գաղափարին։ Թեման ինձ համար և հետաքրքիր էր, և ցավալի։ Քիմիական պատերազմն իսկապես պատերազմի ամենաահավոր ու տմարթի ձևն է։ Նա, ով օրինակ 4 տարի մասնակցել է մի արդար թե անարդար պատերազմի, այժմ հրադադարից հետո և մի քանի տարի անց հայտնվել այդ պատերազմի վրիժառության ու հետևանքների առջև, և այդ վրեժն այնքան սարսափելի է, որ նույնիսկ ազդում է նրա երեխայի վրա։ Կարծում եմ, այս հարցը ինչ որտեղ պետք է արծարծվեր, և ես դրա համար սկսեցի գրել սցենարը։
Այս ֆիլմում փորձ է արվել ներկայացնել սրբազան պաշտպանության տարիներին իրանցի մարտիկների զոհաբերություններից տարբեր պատկեր և դատապարտել իրաքյան բասական ռեժիմի կողմից քիմիական զենքի կիրառումը իրանցի մարտիկների դեմ։ Սցենարի և ռեժիսուրայի հետևողական աշխատանքի, ինչպես նաև ստեղծագործության փայլուն խաղի շնորհիվ ֆիլմն արժանացել է հանդիսատեսի ջերմ ընդունելության։ Որպես դիմադրության կինոյի հեղինակ և ռեժիսոր Էբրահիմ Հաթամիքյայի մշակած և խելամիտ շրջանակը հանգեցրեց պատերազմական կինոյի նոր ալիքի ստեղծմանն ու մեկնարկին, և այս նոր ճանապարհի բացման միջոցով սրբազան պաշտպանության ժամանակաշրջանից տարբերվող ֆիլմեր ու կինեմատոգրաֆիկ գործեր ցուցադրվեցին։ Եվ այս ֆիլմը նկարահանված օրվանից ի վեր բազմիցս հեռարձակվել է Իրանի հեռուստատեսությամբ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Այժմ եթերում է Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական համարը, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Կինոգետ Մերզադ Դանեշը այս ֆիլմի մասին գրել է. «Մինչ այս ֆիլմի ստեղծումը իրանական կինոյում պատերազմի թեմայով ֆիլմերը հիմնականում գտնվում էին նույն պատերազմական մթնոլորտում և չէին համադրվում այլ ժանրերի հետ. Եթե Ռասուլ Սադր Ամելի ազատագրում ֆիլմի դրամա ժանրում կան ընտանեկան զգացմունքային հարաբերությունների թույլ հետքեր, ապա Քյարխեից մինչև Ռայն ֆիլմը համարվում է առաջին լուրջ մելոդրաման պատերազմի ասպարեզում, որին հետագայում ավելացել են այնպիսի գործեր, ինչպիսին է Ահմադ Ռեզա Դարվիշի պատրաստած Քիմիա և Ռասուլ Մոլլաղոլիփուրի Մի մեստե մադարը, մի մայրիկի նման ֆիլմերը։ Մելոդրամայի սահմանումը վերաբերում է այնպիսի հատկանիշներին, ինչպիսիք են հուզական գործողությունները և հուզական մարտահրավերները կերպարների հարաբերություններում։
Մինչ այս ֆիլմը պատերազմական ֆիլմերի մթնոլորտը հաճախ կենտրոնանում էր կամ համապատասխան գործողությունների վրա, ինչպիսիք են պայթյունները, կրակոցները և մարտական հարվածներն ու հակահարվածները, կամ հիմնված էին սրբազան պաշտպանության ոլորտում առկա գաղափարական հարաբերությունների վրա։ Քյարխեից մինչև Ռայն ֆիլմում առաջին անգամ պատմության թեմատիկ գերակայությունը նրա հերոսների հույզերն էին։ Գլխավոր հերոսի մտահոգությունը իր տեսողության կամ կուրության մասին, նրա հարաբերությունները քրոջ հետ, ով մերժված է ընտանիքի կողմից և ապրում է արտասահմանում, քաղցկեղը, որը հանկարծակի հարվածում է հերոսին, և մտահոգությունը գլխավոր հերոսի երիտասարդ կնոջ մասին, ընդ որում հետագայում նրա ծննդաբերության և երեխայի ծնունդով ստեղծվում է ավելի ինտենսիվ զգացմունքային մթնոլորտ, և այլ նման երևույթներ ձևավորում են պատմության մելոդրամատիկ ընթացքը։ Նույնիսկ եթե ֆիլմի միջադեպերի ռազմական բաժինը հանենք ֆիլմը, որպես քիչ թե շատ ստանդարտ մելոդրամա, ուշագրավ տեղ ունի իրանական կինոյի պատմության մեջ։
ֆիլմ, որն ավարտվում է գլխավոր հերոսի մահով եւ քրոջ հայրենիք վերադարձով, լրացնում է այս ժանրը եւ հուզում հանդիսատեսին։ Այս ժանրի համադրությունը պատերազմական թեմայի հետ, ավելի ճիշտ ֆիլմի հետ պատերազմյան դրվածքի հետ, նոր հարթություն հաղորդեց իրանական պատերազմական կինոին եւ առաջին անգամ իրանցի հանդիսատեսին ցույց տվեց այն մարդկանց հուզական շերտերը, որոնց պատկերները կինոէկրանին ճանաչված էին նրանց գործողություններով կամ գաղափարական վարքագծով։ Քյարխեից մինչև Ռայն ֆիլմը ներկայացնում է մարտիկներին, որոնք այլևս չէին համարվում առասպելական դեմքեր, այլև ինչպես ցանկացած մարդ լաց էին լինում, տխրում էին, երբ բախվում էին հուզական երևույթների։
Բայց Հաթամիքիայի կինոյի և մասնավորապես Քյարխեից մինչև Ռայն ֆիլմի մասին արծարծված բովանդակային և տեխնիկական կետերից էր երաժշտությունը, որը կարողացավ դառնալ այս ստեղծագործության ներկայացման լավագույն բաղադրիչներից մեկը և արժանանալ հանդիսատեսի ուշադրությանը։ Մեղեդի, որն այնքան լավ ընթառաջվեց, որ շարունակում է օգտագործվել որպես երաժշտական կարևոր բաղադրիչ տարբեր հեռուստատեսային ստեղծագործությունների և երաժշտական տեսահոլովակների ստեղծման և արտադրության համար, և հեշտությամբ չի կարելի անտեսել այս մնայուն Մեղեդու գրավիչ և հաճելի հատկությունները։
Մեղեդի, որն ինչպես Մաջիդ Ընթեզամի ստեղծագործությունների մեծ մասը մնացել է իրանական կինոյի հանդիսատեսի պատմական հիշողության մեջ և չի կարելի անտեսել դրա երաժշտական և բովանդակային արժեքները. Իրավիճակ, որն իր մեջ ներառում է կոմպոզիցիայի կարողություններն ու գիտելիքները, և այն պետք է անպայման դասել կոմպոզիցիայի ոլորտում լավագույների շարքում, լսողական հաճույք, որը համոզեց սաունդթրեքի ստեղծողներին հետագայում հանդիսատեսին հասանելի դարձնել Էբրահիմ Հաթամիքիայի այս մնայուն ֆիլմի երաժշտական ալբոմը, և ի դեպ այն արժանացավ ունկնդիրների բուրըն ընդունելության։ Անշուշտ այնպիսի հմուտ երաժիշների, այդ թվում Արսալան Քամքարի, Ալի Ռահիմյանի, Ռեզա Ալեմի և այլոց նվագակցությունը նույնպես մեծ արժեք է այս ալբոմում, որը չի կարելի անտեսել։
Լրատվական գործակալություններից մեկին տված իր հարցազրույցում Մաջիդ Ընթեզամին ի պատասխան այն հարցին, թե ինչն է պատճառը, որ կոմպոզիտորական ոլորտում իր ստեղծագործությունների մեծ մասը, մասնավորապես Քյարխեից մինչև Ռայն ֆիլմը, մնայուն են ասել է. «Երբ ես ֆիլմի երաժշտություն եմ գրում և այն ավարտվում է, եթե փորձեմ մեկ այլ երաժշտություն արարել, այլևս չեմ կարողանա. Ինձ հարց եմ տալիս, թե ինչպես պետք է արարեմ, կամ նախորդ երաժշտությունը ինչպես գրեցի. Ես ապրում եմ ֆիլմերի կերպարների հետ. Ես ապրել եմ Սայդի հետ Քյարխեից մինչև Ռայն ֆիլմում. Ես այդ կերպարով դարձել եմ քիմիական վիրավոր. Ես վիրավորվել եմ նրա հետ ու կուրացել. Պետք է հավատալ, որ այս մարդը գնաց և վտանգի ենթարկեց իր կյանքը երկիրը պաշտպանելու և նրա մի կտորը վերադարձնելու համար. Սա արդեն կատակ կամ քարոզչություն չէ. Այժմ միասին լսենք այս գեղեցիկ ու հաճելի երաժշտությունը»։
Քյարխեից մինչև Ռայն ֆիլմը առաջադրվել է ընդհանուր առմամբ 7 մրցանակի և 2 անգամ շահել է ՖԱՇ 11-րդ միջազգային կինոփառատոնի մրցանակը։ Ֆիլմն առաջադրվել է մրցանակների լավագույն ռեժիսոր, լավագույն դերասանուհի, լավագույն սցենար, լավագույն երաժշտություն, լավագույն սաունդթրեք և լավագույն հատուկ էֆեկտներ անվանակարգերում։ Էբրահիմ Հաթամիքյան արժանացել է լավագույն ֆիլմ մրցանակին և Մասուդ Վալադբեյկին լավագույն դիմահարթարու մրցանակին Քյարխեից մինչև Ռայն գեղարվեստական ֆիլմի համար։
Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս եւ մեր մյուս հաղորդումներին հետեւելու համար կարող եք այցելել հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy. Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո Պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։Բարև ձեզ, ես Շողիկ Քեշիշյանն եմ, սա Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստի 17-րդ էպիզոդն է, որի ընթացքում այցելելու ենք Իրանի հյուսիսային շրջաններում գտնվող իրանցի արհեստավորների աշխարհ և ծանոթանալու ենք Իրանի այս շրջանի ամենագեղեցիկ նախապատմական գավաթներին։ Մնացեք մեզ հետ։ Այն ժամանակվանից ի վեր, երբ մարդը Իրանի բարձրավանդակում առաջին անգամ հայտնաբերեց պղինձը, այս բնական և համեմատաբար մաքուր մետաղը վերափոխեց այդ ժամանակաշրջանի մարդկանց գործիքների պատրաստման եղանակը և ապրելակերպը, և մի քանի հազար տարի այն համարվել է մարդու կողմից հայտնաբերված միակ մետաղը։ Նյութերի գիտությունը բխում է շատ հիմնարար հետաքրքրություններից, թե ինչպես օգտագործել այս նոր նյութերը և դրանք ինչպես են լինում տարբեր իրավիճակներում և պայմաններում։ Դարերի ընթացքում ժամանակակից մետալուրգիան, առօրյա և մասնագիտական կարիքները բավարարելուց վերածվել է գիտության։ Հնագետների այլ հայտնաբերումները պատճառ են դարձել, որ Իրանում մետաղագործության վաղեմությունը փոխվի։ Այդ հայտնաբերումը վերաբերում է Իրանի հյուսիսարևելքում գտնվող արևելյան ատրպատական նահանգի Լեյլանի Թեփեչամանին։ Մինչ Լեյլանի Թեփեչամանի հայտնագործությունը, մետաղագործության պատմությունը կազմում էր մոտ 6000 տարի, սակայն այս հայտնագործությունը Իրանում մետաղագործության վաղեմությունը դարձրեց ավելի քան 9000 տարի։ Այդ ժամանակվանից ի վեր օգտագործվել են նաև մաքուր և կիսամաքուր մետաղներ, ինչպիսիք են ոսկին և արծաթը։ Այս խմբի մետաղների օգտագործումը եղել է նաև տնտեսական և առևտրի զարգացման ոլորտում։ Ի դեպ, մետաղների արտադրությունն արագացրեց սոցիալական դասակարգերի և մասնավոր սեփականության ստեղծման աճող գործընթացը։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո կայցելենք Իրանի հյուսիս, այսինքն Իրանի հյուսիս արևելք, և կպատմենք այս տարածաշրջանի գանձերի մասին։ Ռուդբար, շրջկենտրոն, ամարլու թաղամաս, բարեսար քաղաք։ Այս քաղաքի գլխավոր հրապարակում կա մի շատ մեծ գավաթ, որը հայտնի է որպես ամարլուի գավաթ։ Բայց որտեղ է գտնվում ամարլուն։ Ամարլու անունը ծագել է քրդական ցեղերից մեկի անունից, որոնց մոտ 300 տարի առաջ Նադեշա Աֆշարը տեղափոխել է Խուրգամ շրջան Իրանը ռուսական ուժերից պաշտպանելու համար։ Երբ նրանք ժամանեցին Խուրգամ, այս շրջանի անունը փոխեցին ամարլուի, որը քիչ թե շատ նույն ներկայիս Ռուդբար շրջկենտրոնն է։ Իրանի իսլամական հեղափոխությունից հետո Խուրգամի գյուղը, որը դարձավ Խուրգամի շրջան և որի կենտրոնն էր Բարեսար գյուղը, առանձնացավ Ամարլուից։ Ոմանք ենթադրում են, որ այս անունը ծագել է Ամար ցեղի անունից, որոնք ժամանակին ապրել են Սեֆիդրուդից մինչև Ամոլգետ ընկած տարածքում և եղել են Մարլիկ քաղաքակրթության հիմնադիրը։ Վերադառնանք Ամարլուի գավաթին, որն ասում են, որ 3000 տարվա վաղեմություն ունի և այն հայտնաբերվել է այս տարածաշրջանում։ Իհարկե, սա այս տարածաշրջանի միակ գավաթ չէ։ Ռոստամաբադ քաղաքում հայտնաբերվել է ևս մեկ գավաթ, որը հայտնի է Կալուրաս գավաթ անվամբ։ Հնագետները կարծում են, որ այս գավաթը նույնպես պատրաստվել է մեր թվարկությունից առաջ, առաջին հազարամյակի առաջին կեսին, ինչպես Ամարլուի, այնպես էլ Ռոստամաբադի շրջանի գավաթներն այժմ պահվում են Իրանի ազգային թանգարանում և գրանցված են Իրանի ազգային ժառանգության ցանկում։ Իրանի հյուսիսային հատվածն ունի բազմաթիվ հնավայրեր։ Ընդհանուր առմամբ բազմաթիվ գավաթներ են հայտնաբերվել Մարլիկ, Ամարլու, Թալեշ և Ամլաշ հնավայրերում։ Իհարկե, 7-րդ էպիզոդում մանրամասն պատմել ենք Մարլիկի գավաթների մասին։ Կենաց ծառի լեգենդի հայտնի նախշեր ունեցող Մարլիկի ոսկե գավաթից հետո այս գավաթները գեղարվեստական արժեքի առումով նույն մակարդակի վրա չեն, սակայն Ամարլուի և Կալուրաս գավաթները գեղարվեստական և պատմական մեծ արժեք ունեն։ Նախ ներկայացնենք այն գավաթը, որի կաղապարը տեղադրված է Բարեսար քաղաքում։ Այս գավաթը բաժակի տեսք ունի և մեջտեղում ունի բաժանարար ժապավեն, այնպես որ այն բաժանում է երկու ռելիեֆ և ունի մեկ շարք նախշեր վերին մասում և մեկ շարք ներքևում։ Վերևի մասում ցայտուն պատկերված են 4 արիոսներ, որոնցից յուրաքանչյուրը դրված է եղնիկի մոտ և մագիլները մտցնում է եղնիկի ոտքը, և երկու ձեռքի ճնշմամբ պարկեսնում է եղնիկին։ Ընդ որում արյուծի ծանրության ճնշումը գեղեցկորեն պատկերված է։ Արյուսները երկար պոչեր ունեն դեպի վեր, և նրանց դեմքերին լավ երևում է զայրույթը։ Արյուսների մեջքին քանդակված է կլոր արևի պատկերը։ Նկարի ստորին հատվածում 4 հոգի են ծնկի իջած, նրանցից մեկը հյուսած մազերով է, իսկ մյուսը հարթ մազերով հավաքած գլխի հետևում։ Մարդիկ թագ են կրում և արմավենու ճյուղ են պահում իրենց ձեռքին, որը աճում է ծաղկամանում։ Մարդիկ կրում են կարճ ազգեստներ և ծաղկավոր վերնաշապիկներ։ Մեկ այլ գավաթ հայտնաբերվել է Ռոստամաբադում և հայտնի է որպես Կալուրաս գավաթ։ Այս գավաթը նախագծված է մեծ բաժակի տեսքով, որի վրա քանդակված են 3 շարք արյուծի նախշեր։ Վերևի շարքում պատկերված են 5 նստած արյուսներ, ձերքերը դեպի առաջ պարզած։ Արյուսների դեմքերը մարդկային դեմքեր են և գլխներին թակ ունեն, իսկ թևերը բազեի նման են և երկար պոչերը դեպի վեր բարձրացված, իսկ մեջքի վրա փորագրված է կլոր արևի պատկերը։ Վերին շարքի պատկերը կրկնվել է գավաթի մեջտեղում, այն տարբերությամբ, որ արյուսները փորագրված են աջից ձախ, իսկ ներքևի շարքում արյուսները պատկերված են վերին շարքի նախշով, այն տարբերությամբ, որ արյուսներն իրենց ձեռքերն ու ոտքերը դրել են գավաթի եզրին գտնվող շղթային նախշով քանդակված շարքին։ Անկախ 3000 տարի առաջ նման արժեքավոր արվեստի գործեր ստեղծած Գիլանի մետաղագործների արվեստից կարևոր է նաև վերլուծել այդ գավաթների նախշերը։ Դրանց վրա փորագրված նախշերով գավաթները և դրանց գործառույթները պատկերում են Գիլանի նախնիների մտավոր փիլիսոփայությունը, հասարակական կյանքը և բնական աշխարհագրությունը։ Այս գավաթներում հետաքրքիր կետը, որը կարելի է տեսնել, արյուծի արկայությունն է։ Հին Իրանի ժողովրդի մոտ արյուծը քաջության խորհրդանիշ է, քանի որ բազմաթիվ թագավորների այդ անունով են կոչել։ Դա թագավորական խորհրդանիշ է և արյության և ուժի նշան։ Մեծարման համար եգիպտացիները Աքեմենյանների անունները գրել են արյուծի պատկերով, իսկ Շահնամեն անդրադառնում է Իրանի դրոշակի վրա պատկերված արյուծին։ Գերեզմանների վրա արյուծի արձանը հանգուցյալի քաջության նշան է։ Արյուծը որպես պահակ է կանգնում սրբավայրերում և քարի վրա փորագրված նախշը որպես պաշտպանիչ ուժ կախված է վզից։ Հին արևելքի թագավորները արյուծներ էին որսում ապացուցելու իրենց քաջությունը, որովհետև արյուծը միշտ եղել է իրանցիների ամենակարևոր արքետիպերից մեկը։ մեկ այլ տարածք, որտեղ հայտնաբերվել են շատ գեղեցիկ ոսկե անոթներ եւ առարկաներ, Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Մազանդարան նահանգի Քելարդաշ շրջանն է։ 1939 թվականին շինարարական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվեցին արժեքավոր եւ անտիկ իրեր։ Այս իրերը պատկանում էին մի գերեզմանատան, որտեղ ըստ այդ օրերի սովորույթների մահացածների հետ թաղվում էին արժեքավոր իրեր։ Այս իրերը, որոնք տարբեր նյութերից են եւ կախված գերեզմանում թաղված մարդու ֆինանսական հնարավորություններից, ոսկուց ու մետաղից, մինչեւ բրոնզ եւ խեցեղեն եւ ամեն տեսակի գավաթներ, պատկերներ, զենքեր, զարդեր եւ այլն, բոլորը պատկանում են մշակութային մեկ ժամանակաշրջանին։ Հյուսիսային տարբեր շրջաններից, հատկապես Գիլանից եւ Մազանդարանից հայտնաբերված իրերը հետազոտողները թվագրել են մեր թվարկությունից առաջ 8-9-րդ դարերով։ Այս իրերից են ոսկե դաշույններ ու ոսկե գավաթներ, որոնք շատ ուշագրավ են։ Բացի այդ, հայտնաբերվել են մի քանի գավաթներ եղնիկի գլխի եւ եղջյուրի տեսքով, որոնք պատրաստված են խեցեղենից, ինչն անշուշտ նախադրյալն է Աքեմենյան եւ ավելի ուշ ժամանակաշրջանում ոսկե գավաթների վրա օգտագործված ոճի եւ արվեստի։ Կարմիր կավից պատրաստված բոլոր տեսակի անոթներն ու բռնակներով սափորները եւ թեյնիկները հիշեցնում են Քաշանի, Սիալկի, Բլրի գերեզմանոցում հայտնաբերված խեցեղենը։ Քելարդաշտից ստացված ամենագեղեցիկ իրերից մեկը երկու արյուսներով ոսկե գավաթն է, շատ նրբագեղ եւ հիասքանչ գավաթ։ Այս գավաթը հայտնաբերել է Աբոլֆատ Բուզարին, մարդ, ով 1939 թվականին շինարարական աշխատանքների ժամանակ պատահաբար հարվածել է մի գերեզմանի։ Փաստորեն Բուզարի թիմն այդ թվականին աշխատում էր Քելարդաշտում։ Առաջին Փահլավի պալատի կառուցման համար նրանք կառուցում էին պալատի աստիճանները։ Աշխատանքն ավարտելուց հետո նա սկսում է հողը փորել լողավազան կառուցելու համար։ Երբ հանկարծ հայտնաբերում է արժեքավոր իրեր, ներառյալ այս գավաթը, որը գտնվել է ցեխի եւ կեղտի մեջ եւ հայտնի է որպես երկու արյուսներով ոսկե գավաթ։ Դրա պատճառը երկու շատ գեղեցիկ արյուսներն են, որոնց գլուխները գավաթից դուրս են եկել եռաչափ։ Այս երկու արյուսները շարժվում են ձախից աջ։ Գավաթի հատակը հարթ է, իսկ ստորին եզրը մի փոքր կոր։ Արյուսների մարմնի ձևն իրատեսական է, ասես կենթանի արյուսներ լինեն, որոնք ոտքերի շարժումով և ուժեղ մարմնով շարժման մեջ են։ Այս դիզայնի օրինակ կարելի է տեսնել մարլիկ իրերի մեջ։ Երկու արյուսների գլուխը եւ պարանոցը ամրացվել են գավաթի երկու կողմերին։ Գավաթի վերևի եւ ներքևի մասում կան երկու կոր գծեր, իսկ արյուսների բաշերը շատ գեղեցիկ են քանդակված։ Գավաթի հատակին փորագրված են 6 թերթիկներով լոտոսի ծաղիկներ, որոնք նման են ամալեշի ոսկյա եւ արծաթյա գավաթներին, այն տարբերությամբ, որ երկու գավաթների թերթիկների թիվը տարբերվում է։ Միակ տարբերություն այս գավաթներում թերթիկների թիվն է։ Շղթայական նախշերի շարքը կրկնվում է վերևի եւ ներքևի հատվածում։ Այս ոսկե գավաթն ավելի քան 2800 տարվա վաղեմություն ունի, որը ցույց է տալիս այս երկրի ժողովրդի մշակույթն ու արվեստը։ Այս գավաթը, որը պատրաստված է ոսկուց, կշռում է 235 գրամ։ Բացվածքի տրամագիծը 12 սանտիմետր է, հատակի տրամագիծը 10 սանտիմետր 7 միլիմետր է, բարձրությունը 10 սանտիմետր։ Գերեզմաններից հայտնաբերված առարկաները, որոնք ինչպես ասում են, պատկանում են Երկաթի դարին, հայտնի են որպես Քելարդաշտի գանձ եւ ներառում են թանկարժեք մետաղներից պատրաստված մի շարք զենքեր եւ սպասք։ Քելարդաշտի շրջանում հայտնաբերված իրերից է նաեւ ոսկե դաշույնը, որը շատ գեղեցիկ է։ Ոսկե դաշույն կիսալուսնաձև բրնակով, հավանաբար մադիական տիպի դաշույն, որը հույներն անվանել են այնաքս։ Ձևի առումով սայրի վրա փորագրությունը կարելի է համեմատել հասանելու գավաթի վրա փորագրված 3 դաշույններից մեկի հետ, իսկ երրորդ առարկան, որը կարևոր է հնագետների համար, Քելարդաշտի ոսկե սափորն է, որը շատ պարզ է, բայց եւ գեղեցիկ։ Ոսկե սափորն ունի բրնակ, սափորի վրա քանդակված են շղթայական նախշեր, իսկ ներքևի մասում քարաթև աստ եւ 4 նետաձև նախշեր։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի 17-րդ էպիզոդը։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_armenian, instagram.com/iranradiohy. Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդքասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ie եւ AM 8-4W արբանյակների միջոցով։